Ještě jednou dobré dopoledne z Českého rozhlasu České Budějovice přeje Eva Kadlčáková. Čeká nás setkání s naším hostem a když jsem se na ně včera připravovala, tak jsem si kladla otázku, kolik lidí asi do studia přijde, protože přede mnou byla tři příjmení a tři křestní jména. Ta příjmení znějí Hůřťáková, Hašková a Bártová a křestní jména Sabina, Anna a Beatrix. Takže teď poprosíme našeho hosta, kterého tímto vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Aby nám v tom udělal pořádek.
Tak já vysvětlím na úvod ta jména, protože já teda svým vlastním jménem jsem Sabina Hůřťáková-Hašková a píšu pod pseudonymem Anna Beatrix Bártová. Pod pseudonymem především publikuji svoje knihy, romány a dětské knížky a některé povídky mi pak vyšly už i pod jménem Sabina Hůřťáková, ale to spíš byla taková, jako takový šotek, že jsme se nestihli domluvit nebo nesprávně jsme se domluvili s redakcí a oni publikovali vlastně.
Tak vidíte, já myslela, že jste se nakonec k tomu svému příjmení doznala.
Ne.
A to je tedy to poslední, to je to vyvdané, jestli tomu správně rozumím.
Ano, to je to vyvdané.
To je to aktuální, které máte v občance.
Ano.
Je tedy pravda, že Hůřťáková se i špatně vyslovuje, a málo kdo si to asi pamatuje. Řekla bych, že to spousta lidí plete, tak jako v mém případě Kadlčákovou. Tak si asi budeme v tomhletom smyslu rozumět. A že je to takové příjmení, které si vlastně doslova říká o pseudonym. Jako třeba Norma Jean Mortensenová se přejmenovala na slavnou Marilyn Monroe a to zní prostě daleko lépe. Takže podle čeho jste volila vy svoji přezdívku, svoje umělecké jméno?
Já jsem hledala přezdívku takovou, aby rezonovala s mojí minulostí, respektive s mojí rodinou. Protože já, když jsem vlastně publikovala první knížku Gutus Bubnu, tak to bylo krátce poté, co jsem se zabývala i vlastní genealogií. No a narazila jsem na to, že maminka mojí prababičky byla Anna Bártová a pokřtěná byla Beatrix, což mi přišlo hrozně zajímavé, protože ona vlastně měla dcery, jedna se jmenovala Anna, druhá se jmenovala Božena a Božena je v podstatě Beatrix v přeneseném slova smyslu. Někdy je překládaná jako Barbora, někdy jako Božena, takže to se mi líbilo. No a to Anna Beatrix Bártová mi přišlo i zajímavé právě pro ten pseudonym, proto jsem se rozhodla si ho nechat.
Takže jste se vlastně vrátila k praprababičce?
Ano, přesně tak.
To je hezké. V jaké z oblastí svého života a svých nejrůznějších aktivit, protože jich je řada, kromě toho, že píšete, tak taky kreslíte, fotíte, jste takzvaná copywriterka, což za chvíli vysvětlíme, tak v jaké z těchto oblastí používáte pseudonym a v jakých jste za Sabinu Hůřťákovou?
Je to těžké, protože původně ten pseudonym měl být právě jenom pro romány, protože ještě navíc v době, kdy jsem vlastně publikovala svůj první román, tak jsem stále ještě jsem si říkala, že bych si mohla dodělat doktorát. Já jsem vystudovaná historička a s doktorátem z historie špatně by se mi to asi obhajovalo, kdybych měla publikovaný historický román, respektive doslova romanci. Takže proto jsem se nechala ten pseudonym. A teď už teda je pravda, že ty romány opravdu převážily a teď není opravdu ani čas a ani už nemám ambice dodělávat si doktorát z historie. No ale teď právě je ten problém, že mi zasahuje ten pseudonym i do té oblasti, kdy prostě někdo mi říká Aničko, někdo mi říká Sabino, teď mě každou chvíli někdo osloví a neví, jak mi mají napsat nebo jak mi mají oslovit, takže je to takové trochu zmatené a já se v současné době hodně jako ptám sama sebe, jestli by to nechtělo s tím něco udělat a nějak to sjednotit, ale popravdě řečeno nevím jak. Na druhou stranu spoustu spisovatelů publikuje pod několika pseudonymy. Oni třeba každou, když píšou více žánrů, tak oni třeba každý žánr publikují pod jiným jménem. Třeba Anne Jacobsová, ta má několik pseudonymů, takže tam si myslím, že když nechám tu Anu Beatrix Bártovou právě proto psaní těch románů, asi nejlépe historických románů, tak to bude úplně ideální a zbytek teda pod mým vlastním jménem.
Zkrátka jste si trošku zkomplikovala život, Sabino. A o tom, jak ten život vypadá, si budeme povídat za chvíli dál. Rádio vašeho kraje dnes hostí Sabinu Haškovou, provdanou Hurťákovou, kterou ovšem můžete znát i z její literární tvorby jako Anu Beatrix Bártovou. Vysvětlili jsme vše před chvílí a teď se budeme věnovat právě nejrůznějším oblastem života, ve kterých se pohybuje. Jaké všechny profese už jste si, Sabino, vyzkoušela? Čím jste nebo byla víc?
Tak já jsem vlastně úplně původně vystudovala keramiku, já jsem keramička, takže jsem se věnovala právě té výtvarné tvorbě a vlastně na střední škole jsem se dostala právě k malbě, ke kresbě, k fotografii, což se v podstatě prolíná mým životem více či méně podle toho, v jaké oblasti pracuju nebo v jaké se pohybuju celý život až doteď. A potom jsem vlastně vystudovala historii na vysoké škole právě tady v Českých Budějovicích na Filozofické fakultě a tím jsem se dostala blíže k další mojí velké lásce, což je právě ta historie a hlavně takové ty hrady a ty staré domy a tohle všechno, co mě zajímá, záhady. No a ten skutečný sen jsem se v podstatě začala plnit, až když jsem začala psát právě beletry a začala jsem to do ní přetavovat. Já jsem v té době teda dělala v bance, takže jsem si vyzkoušela roli bankéře, protože nikde v muzeu ani v archivu momentálně místo nebylo, takže jsem nastoupila a vzala jsem vlastně takové místo, které bylo, abych nějakou práci měla. No a v podstatě na mateřské potom jsem začala rozvíjet všechny ty oblasti těch mých zájmů, jak tu kresbu, ilustraci, tu jsem si vyzkoušela vlastně u své dětské knížky, příhody placatého čumáčku a především to psaní. No a právě na té mateřské jsem začala přemýšlet, jak dál, abych se nemusela třeba vracet do té banky, ale abych mohla zůstat doma, věnovat se dětem a hlavně tvořit tak, jak já chci. A tím jsem se dostala ke copywritingu a teď mě to v podstatě živí, copywriting a částečně knížky. Já doufám, že časem to přejde především v ty knížky.
Takže jste během mateřské přemýšlela, jak to udělat, abyste se mohla věnovat tvůrčí práci, protože v bance to moc tvůrčí tedy asi opravdu není. A podařilo se vám vymyslet jakýsi model. Použila jste slovo copywriting. Co to je?
Copywriting je naprosto zjednodušeně vysvětleno psaní pro weby. Jsou to různé texty od článků do různých magazínů po recenze a srovnání různých produktů. Záleží na tom, jaký klient se ozve, co chce napsat.
Může
to být přesně tak, můžou to být třeba i vytvoření vlastně úplně nových webových stránek. Já teda je nedělám po té technické stránce, ale dělám právě ty texty, takže prostě třeba když někdo buduje e-shop nebo vlastní stránku a potřebuje tam nějaké zajímavé poutavé texty, aby to toho klienta, návštěvníka, čtenáře oslovilo, tak se právě obrátí na mě a já mu ty texty vymyslím a napíšu.
Sejdete se, povíte si, o čem by to mělo být, jaké potřebujete třeba údaje k tomu na počátku, abyste napsala z toho hezký text a ten odpovídal pravdě.
No, záleží na tom právě, co píšu. Pokud jsou to vyloženě texty pro nový web, který má čtenářům vlastně vysvětlit, co je to za člověka, co prodává, nebo proč ten web vůbec vytváří, tak tam je potom ideální se sejít, nebo si alespoň zavolat, komunikovat nějakým způsobem, teď teda spíš online v době covidové než osobní setkání, ale také se to dá. No a potom jsou to právě ty články pro ty různé weby a ty různé srovnávací recenze. Tam je to různé. Buď dostanu třeba přímo produkt, který sama vlastně vyzkouším, zhodnotím a pak napíšu recenzi, nebo potom mám vlastně k dispozici názory různých uživatelů a z toho potom vytahuju informace a dávám dohromady text. Takže opravdu záleží na tom, o jaký text se jedná a podle toho mi vlastně klienti dodávají podklady.
Vy jste říkala, ještě zopakuji, že jste si tedy vlastně na mateřské vymyslela, že by se to dalo řešit tímhletím způsobem. Jak se ale člověk tím copywriterem stane? To není jenom ta myšlenka, takhle by to asi šlo a to by mě bavilo.
Úplně původně, když jsem si říkala, že by mě bavilo psát pro nějaké weby, magazíny, tak to bylo opravdu tím, že jsem fakt narazila třeba na nějaký zajímavý článek a říkala jsem si, to by mě bavilo psát. což by jsem se jim třeba vozovala a oni třeba mi řekli, že jako jo, že to zkusíme. Takže jsem zkusila oslovit pár magazínů a zjistila jsem, že teda tohle cestou to nepůjde, takhle to nefunguje. Ale pak jsem zjistila, že existují různé stránky, různé portály právě pro méně či více zkušené copywritery, kam se zaregistrují a vlastně vybírají si různá témata a podle ceny, podle náročnosti tématu a podle toho píšou. No a opravdu jsem začínala od úplného minima. Já jsem začínala s popiskama na nějakých e-shopech s elektronikou, kde jsem popisovala ledničky a pračky a fakt to bylo za minimální částky, ale byla to skvělá zkušenost a postupně jsem se vlastně vypracovala, takže mě to teďko už je živý. Ze začátku to opravdu na uživení nebylo, ale byla to zase fajn brigáda při té mateřské, že jsem nemusela prostě nikam odcházet, mohla jsem to dělat klidně, když dítě spalo a nemusela jsem řešit hlídání, takže v tom to bylo fajn.
A člověk taky trošku zaměstnal mozek, nejenom ruce. Není to jenom utírání zadečků a pusinek a samozřejmě jsou tam ještě jiné činnosti, velmi emotivní a krásné, ale žena, když má trošku něco v hlavě, tak ráda to uplatní, že?
Přesně tak.
Tak za chvíli o tom budeme mluvit dál s naším dnešním hostem Sabinou Hurťákovou Haškovou. California Dreaming, Beach Boys. Něco, o čem si tady opravdu teď v jižních Čechách můžeme nechat jenom zdát. Kalifornská obloha, tamní počasí, které tam teď mají, no toho se zatím asi nedočkáme. Snad v létě. Ale to není téma současného povídání s naším dnešním hostem Sabinou Hurťákovou Haškovou, známou také pod pseudonymem Anna Beatrix Bártová. Povídáme si o tom, čím se zabývá, jak tvoří vlastně doma s dětmi, takže to je další otázka, kterou bych chtěla položit. Vy jste na takovém trvalém home officeu teďko.
Přesně tak.
No a jak to jde, jak velké máte děti?
V současné době mám dceru, které bude 1. září 6. Do školy teda ještě nepůjde, takže ještě roky budu mít ve školce a synovi jsou dneska 4 roky.
Vážně?
Ano.
No tak to gratulujeme na dálku. To poslouchá maminku možná teď?
Je ve školce. Takže asi neposlouchá, ale nevím.
Tak to je hezké, že to takhle pěkně vyšlo. No a to z toho vyplývá, že tedy děti chodí do školky. Oni ale nechodili taky asi tak
nechodili
příliš.
Pořád. Začínala jsem s tím, že teda dcera ta chodila už od nějakých 2 let, protože oni oba dva jsou asi po mně hodně aktivní a hodně takový komunikativní a potřebují kolektiv.
Potřebují.
Takže když jsem se snažila vždycky hodně tvořit s nima, hodně se jim věnovat, dělat s nimi různé hry a vymýšlet pořád nějaké aktivity, tak prostě je to časem omrzelo, protože to bylo pořád dokola. A oni opravdu jsou v tom kolektivu strašně šťastní, takže jak dcera, tak syn chodili nejprve do soukromé školky a potom vlastně do normální školky od těch 3 let. No, takže to byla poměrně velká pomoc, kdy aspoň třeba přes dopoledne byli ve školce, tak se mohla pracovat. A fakt je, že teda syn byl opravdu úplně úžasné miminko, takže při něm se dalo pracovat taky dobře. On hezky spinkal, takže to bylo fajn.
Ale teď tedy při době lockdownu jste toho asi moc nenapsala, nebo ano?
Teď moc ne, teď to bylo dost náročné, protože když potom opravdu děti v tomhle věku jsou doma, tak já si myslím, že to se vyzkoušeli jako všichni rodiče, co byli doma na home officeu, že je to opravdu náročné. A když už jsem něco psala, tak opravdu to bylo, když už to opravdu hořelo a bylo nutné to napsat.
A spíš tak po nocích možná.
Tak, buď po nocích, anebo opravdu teda pustit pohádku. Já totiž na tu televizi jako pouštět dětem to moc jako nechci. Já jsem radši, když buď lítáme venku, což teda teďko počasí moc neumožňovalo, anebo teda když si hrajeme, nebo hrajou si i třeba chvilku sami, ale oni většinou se jim věnuju. No, takže když jsem potřebovala opravdu něco napsat, tak jsem fakt pustila teda tu televizi jakože pomocníka, ale ono je to taky moc nebavilo, oni na to moc nejsou, na to koukání.
Zkrátka mateřství to je 24-hodinová fuška a jestliže u toho pracujete doma, tak je to takové od nevidím do nevidím. Není to tak, jak by si, a možná to teď lidé při tom home officeu zjistili, jak by si dřív představovali, že ten, kdo pracuje z domova, takže má vlastně lehy, protože nikam nemusí, ale ono to tak úplně není. Ona ta pracovní doba doma nikdy neskončí.
Přesně tak, přesně tak. Ono je to o tom, že opravdu to, co jindy udělám prostě za nějakých 6 nebo 7 hodin, tak teď jsem dělala polovinu z toho jsem stihla a dělala jsem to v podstatě celý den podle toho, jak ty děti zrovna třeba, když se zabavili sami, tak jsem toho využila, kousek jsem napsala, pak zase něco uvařit samozřejmě, zase chvíli se jim věnovat. Když třeba přišel manžel z práce, tak taky chviličku se jim věnoval, ale i tak to není ono, no. Není na to ten klid.
Tak.
A když člověk opravdu potřebuje pracovat hlavou a napsat článek, který má hlavu a patu, tak to moc s těma dětma za zády nejde.
Ano. Vy jinak vedete i weby bláznivámáma.cz a emateřství.cz. Radíte tam maminkám třeba i s něčím takovým, co sama prožíváte?
Snažím se, i když právě teď ten lockdown s tím hodně zamával, takže opravdu nebylo čas na ty weby. Takže když už jsem tam psala, tak opravdu to bylo buď vyloženě nějaké zážitky, jak já prožívám ten lockdown a jak my teda doma s tím válčíme. A nebo teda to byly nějaké články, které si třeba vyžádali někteří klienti, protože i někdo třeba, když ho zaujme můj web nebo blog, tak mi třeba zadá zakázku, jestli bych mu třeba zveřejnila článek, což já jsem teda na to hodně obezřetná, nezveřejňuju všechno, protože samozřejmě ty články chci, aby nějakým způsobem rezonovaly s tím mým životem, hlavně na tom blogu Bláznivá máma, protože ten je takový jakoby víc o mě, víc o mé rodině a je vyloženě osobní, proto je to teda blog. A na tom e-mateřství je to potom volnější, protože to je spíš jakoby magazín, takže tam se snažím trošičku to odosobnit a být víc obecnější.
Teď tady zazněla slova web a blog. Jaký je mezi tím rozdíl, si povíme za chvíli. Je 10 hodin a 35 minut a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Český rozhlas, a to asi víte, slaví teď své narozeniny 98. Konkrétně oslavili jsme je v úterý 18. května. A přidáváme k tomu nejrůznější čísla, naše čísla, která hrají právě už 98 let. A jedním z těch čísel je, že za rok 2020 navštívilo weby Českého rozhlasu týdně v průměru 1 300 000 uživatelů, což je určitě velké číslo. O webech mluvíme i s naším dnešním hostem Sabinou Hurťákovou Haškovou alias Anou Beatrix Bártovou. A já bych se jí teď chtěla zeptat na to, jaký je rozdíl právě mezi webem a blogem.
Web a blog, tam je v podstatě takhle. Obecně jsou v podstatě všechno, co je na internetu, weby. Ale rozlišují se potom, jestli je to třeba e-magazín, nebo jestli je to blog, nebo jestli je to třeba osobní web, kde člověk chce prezentovat třeba svoje služby nebo svoji osobnost. Já mám třeba udělaný web vyloženě pod jménem sabinahurťáková.eu, kde mám vlastně informaci právě o copywritingu, o tom, co dělám, o ilustracích a o tom, co si mohou u mě klienti objednat. Pak mám vyloženě e-shop, což je vlastně taky web, a tam v podstatě mám v nabídce svoje knihy, svoje některé ilustrace, omalovánky a mám tam třeba i v nabídce, nebo teď postupně přidávám nabídku některých mých kolegyň, spisovatelek, ať už to jsou jejich dětské knížky nebo knížky pro dospělé, třeba moderátorky Šárky Rosové Váňové. Tak to tam postupně budu vlastně přidávat, abych nějakým způsobem ten e-shop rozšířila, aby to nebyly jenom moje knížky a aby ti moji čtenáři měli třeba i přehled o dalších zajímavých dílech. Tam potom třeba píšu nějaké články, které můžou se taky nazývat blogem, protože blog je vlastně nejenom jakoby ten web, kam píšu nějaké různé články, ale je tak nazývaný i ten článek samotný.
Čili blog je nějaká osobní poznámka, můžeme si to, ačkoliv asi posluchači vědí, že v tomto případě se píše z G na konci, můžeme si to představit jako osobní blog z K, kam si člověk zapisuje svoje názory, svoje poznámky k životu a tak dál, ale tedy uveřejní je nějakým způsobem přes internet.
Přesně tak. Tak bych tomu rozuměla určitě také.
Co musí člověk umět, aby se stal, už jsem se ptala na toho copywritera, aby se stal blogerem či blogerkou? Možná ještě než odpovíte, tak řeknu, že jsem se zrovna včera shodou okolností setkala s takovým vtipem na internetu, kde seděli proti sobě dva, muž a žena, a ona říká, já jsem blogerka, influencerka a youtuberka, a on na to říká, odpovídá, no tak to si budeme rozumět, já taky neumím nic. Tak co musí člověk umět? Ono to asi není jenom tak samo sebou začít psát a uveřejňovat to.
Takhle, blogovat může opravdu dneska každý, protože každý si může udělat na internetu, na nějakém portálu vlastní stránku.
Dobře, tak budeme modifikovat tu otázku a položme ji tak, co musí umět úspěšný bloger?
Měl by být především sám sebou. To je asi hlavní. Měl by psát články, které nějakým způsobem jsou aktuální a osloví třeba více lidí. A samozřejmě by taky měl umět trošku psát aspoň poutavě a gramaticky správně, protože když potom člověk opravdu narazí na web, kde je jedna chyba za druhou a navíc ještě 4x musíte větu přečíst, abyste pochopili její význam a někdy se to ani nepovede, tak to potom samozřejmě nemluví nic o úspěchu toho blogu. Ale ono je to hodně i o propagaci, o tom být trpělivý, protože když si založíte vlastně čerstvý blog, tak můžete být sebelepší v psaní, můžete mít sebelákavější téma, ale pokud se to nedostane k lidem, tak ho stejně nikdo nenavštíví, nebo jenom pár vašich blízkých, takže opravdu je to i o tom jakoby zajímat se o tu blogerskou komunitu, zajímat se o lidi, zajímat se o nějaký ten internetový marketing a naučit se vlastně dostat ty texty k těm lidem.
Dát o sobě vědět, protože jinak si ten váš blog nikdo neotevře.
Přesně tak.
Tak děkujeme za další rady Sabině Hurťákové-Haškové a už za chvíli v naší poslední části rozhovoru se dostaneme konečně k tomu, jaké píše knížky. Poslední malý kousek povídání s naším dnešním hostem Sabinou Hurťákovou-Haškovou, kterou znáte z jejich knížek také jako Anu Beatrix Bártovou, je před námi a knížky též. Už tady o nich přece jenom padla nějaká zmínka, slyšeli jsme název dětské knížky, ale napsala jste i onu romanci a není jedna, tak povídejte, co píšete a proč.
Píšu především historické romány, trošičku romance, ale ta poslední byla spíš román než romance. Ono je to takové na hraně, protože samozřejmě romantická linka tam je, ale já se snažím předkládat i dost těch historických faktů, protože je to taková trošičku nenásilná forma, jak vlastně svým čtenářům přiblížit české dějiny, protože já píšu především o příbězích českých dějin a zajímají mě příběhy takových těch šlechticů nebo šlechtičen, které nejsou moc známy. Vlastně několik mých románů se točí kolem hradu Bubnu, který je v západních Čechách a tam vlastně jsem umístila jak děj svojí prvotiny Guta z Bubnu, tak nejnovějšího historického románu Žena tří mužů, který pojednává právě o dceři Guty z Bubnu, o Jitce.
Takže to má své historické jaksi prameny, skutečné podklady, chodíte někam bádat do knihoven, hledáte si ty příběhy?
Přesně tak. Hledám v knihovnách, snažím se pokavat, je něco třeba i v archivu, muzeu, tam toho teda právě k tomu Bubnu tolik nebylo, ale využila jsem to zase u svých dalších knížek, když třeba jsem psala Prokletí Švarcovy vily, která byla inspirovaná tady Hartutovou vilou v Českých Budějovicích, ne teda jejím příběhem, ale především tím, že vlastně i tu moji knižní vilu vystavil továrník a v podstatě i ten interiér, exteriér jsem popisovala právě podle té Hartmutky a spoustu těch informací o tom, proč se vlastně tehdy vily stavěly, jak se stavěly, tak tam jsem se snažila vycházet i z toho, co jsem vlastně studovala a z čeho jsem psala i diplomovou práci.
Aha. Takže část z toho je historická realita a část z toho je vaše fabulace.
Přesně tak.
Kdybyste to měla nějak rozdělit na procenta, tak kolik by toho bylo?
Záleží na tom, který je to román. Pokud jsou to ty historické romány, tak tam je to tak 40% historie, zbytek fikce. A u té vily, tam řekněme, že je to tak 20% ta historie, protože tam ten příběh není založený na skutečných událostech, ale spíš se snažím přiblížit lidem to prostředí, jak se tehdy žilo. Ona teda Prokletí Švarcovy vily je román především ze současnosti, který vlastně tahá nitky z té minulosti.
Co vás vede k tomu psaní? Máte nějaké vnitřní puzení?
Jak jsem říkala na začátku, mě hodně zajímá právě historie a takové ty různé záhady. A když to potom opravdu nejde rozluštit, ta záhada, tak si vyložně říká o nějaký ten fiktivní příběh. A to je to, co mě na tom baví. Vymýšlet právě to, co mohlo být, anebo nemuselo.
Nebylo, anebo možná bylo.
Ale bylo, přesně tak.
Nikdo už to nepotvrdí. Je to tak, že když píšete jeden ten román, že už se vám třeba hlavou honí myšlenka na další?
Ano. Mám s ním docela problém, protože v současnosti třeba mám rozepsané dvě knihy. Mám rozepsanou detektivku z jižních Čech a pro nakladatelství Lirego dokončuji zase takový mysteriózní thriller, řekněme, ze právě také z českého Krumlova, kde se bude prolínat ta historie trošičku víc tou současností. Bude tam vlastně dějová linka do období Schwarzenbergu na Krumlově, konkrétně o Eleonoře ze Schwarzenberga, která byla označovaná jako knižna upírka, nebo jako první upírka tady vůbec v Čechách. A vlastně současná linka potom řeší to, co se tady dělo, když v roce 2000 na Plešivci vykopali skutečně kostry, které měly protiupírské jištění. Takže tam je to hodně založené na tom, co se skutečně dělo. A já jsem na tom rozvinula příběh fiktivní, kde teda opravdu začíná docházet k vraždám, které vypadají, jako kdyby je prováděly upíři nebo upír. A teď je otázka, jestli je to teda opravdu nějaká mysteriózní postava, nebo jestli je to nějaký šílenec, který je opravdu z masa a kostí, který...
Masový vrah z masa a kostí.
Tak,
no tak koukám, vrah. Že se máme na co těšit a že vy asi nevíte, co dřív. Takže přeju hodně úspěchů. Mějte se hezky, ať vám jde práce dobře od ruky, ať jsou děti hodné a máte na to čas, abyste se věnovala vlastní tvorbě. Naším dnešním hostem byla Sabina Hurťáková-Hašková alias Anna Beatrix Bártová. Přečtěte si její knížky a vy, Sabino, tedy děkujeme za návštěvu a mějte se co nejlépe.
Také moc děkuju. Naschledanou.
Naslyšenou.